Mari,
Meilir.
ti'n gwybod beth dwi'n hoffi am gyflwyno podlediad?
Meilir, allai feddwl am filoedd o bethau. Beth wyt ti'n hoffi, Meilir?
Beth dwi'n hoffi da, ydy, dyn ni'n cael platfform i'n lleisiau ni yn dydyn.
Mae dan.
O, a ti'n gwybod be?
Be?
Sôn am llais, mae llais Cymru yn chwilio am wirfoddolwyr ar hyn o bryd.
Waw, Meilir, oedd hwnna jyst pop yma i dy feddwl di, dyfa? Waw,
Do.
ti mor dda neu segwys, Meilir.
Diolch, Mari. Dyna pam mae gennym fi feicroffon ymlaen ni.
Wel, mae Llais Cymru yn rhoi cyfle i bobl rhoi adborth ac i rannu straeon am y system iechyd a gofal cymdeithasol. Dim ots ble chi'n Nghymru, eich oedran chi, eich rhyw neu unrhyw gefndir o gwbl, mae nhw eisiau clywed ganddo chi.
Wrth ddod yn wirfoddolwr llais, fe gewch chi rannu eich profiad a chodi'ch llais ar ran y gymuned.
Os ydych chi moyn mwy o wybodaeth, ewch i wefan Llais Cymru, sef llaiscymru.org.
Neu fedrwch chi ffonio ar 02920-235-558.
Wel, helo. Shwmae. A chyroeso nôl i'r siop siarad. Ges i fi'n iawn tryma. Croes yn ôl i'r siop siarad gyda fi, Mari Beard, a fy doli i fy dimbych y pysgod, Meilir Rhys.
Working 9 to 5.
Yn tymbu.
Yn tymbu, yn tymbu,
Yn
chyfo sgad.
tymbu. Yn tymbu. Guys, mae modryb doli yn dod gytra.
So mae...
So, o chi wedi clywed am hwn? So, mae Dolly Parton, apparently, mae ganddi hi ancestry o bobl yn dod o Tembi. So mae'n dod gyda rhaglen ddogfen i wneud rhaglen ddogfen am hi yn dod o Tembi.
Mae'r, felly goelio bod y cyfryngau Cymraeg wedi mynd i ffrensi yn trio darganfod pwy ydy'r cwmni cynhyrchu, pryd mae'n dod, ydyn nhw wedi cael cip ohoni, ydyn nhw wedi cael soundbite ganddi. Mae gwesti aduniad yn mynd i fod o, gawn ni wneud o, please.
Please. Peth yw, fi'n really excited am hwn. Mae hwn yn great. Mae Dolly'n dod i Gymru. Wonderful. Well, na'r crap na gyda bloody Taylor Swift yn mentiono Dylan Thomas mewn cân.
Yn dweud gwir. Ond ti'n gwybod,
Okay.
pa mor wir ydy anodd ni sôn am Dolly Parton wythnos dwytha,
I know! A wedyn y diwrnod nesaf.
fath o bod wedi clywed ni'n galw arni.
Oh my god, Tolly, ti'n
Dolly,
gwrando?
Dolly,
Dolly
Dolly,
a Dolly!
Dolly.
Oh, mae'n cael yn canu gormod,
Oh,
copyright.
sorry. Oh, yeah. Yn wnes i off
Cofio.
tune anyway, so mae'n fine. Yn
Wel, ond
bwriadol,
falle
yn
bydd hi'n okay
bwriadol.
gyda ni achos ni'n Gymraeg, a mae hi'n
Yn hollol.
Gymraes. Mae'r...
Wyrach bod gennym ni berchnogaeth o'i cherddoriaeth i am bod ni'n perthyn.
Oh my god. Oh, imagine os ti'n ffeindio mas bod ti'n perthyn i Dolly Parton.
Tra, swn i'n ymddeol fory nesaf.
Tra.
A
Ti'n
bobl
ffeindio
yn
Dolly.
gofyn, be ti'n neud? Be di dy waith di aelod o dili Dolly Parton?
So fi ar hen o bob nos.
Gladly.
Gladly. Os yn ni yn sgwennu at i hi a gofyn os gai, os bys ein gallu talu am trip i fi fynd i Dolly Land.
Oh my god, Dollywood, ie.
Dollywood. A lle gael mwy o arian, please.
Ti di
Please,
gwrando ar y
darling.
podcast Dolly Parton's America?
Ti, a mae rhywun arall ti gweithio i rand o fi, ti di bod yn banging this drum am yn hir. Fi methu bod yn ast, Meilir.
Pam?
O, fi just methu bod yn
Efo
ast.
pa ran o'n efo ti'n methu bod yn
Sa'n
ast?
gallu bod yn bothered am pobl yn siarad. Bobl yn siarad, fi eisiau stori.
Mae o mor adloniadol, wir rwan.
Ydi e
Dos e
ddo?
30 munud yna fo. Reit, pawb sy'n gwrando adre, os da chi wedi gwrando ar Dolly Parton's America, mae gennych chi swyddogaeth fan hyn, oce, i
Be'i bwlio fi
berswadio
mewn i rand yna fi.
Mari pam dos e i wrando
Berswadio.
ar Dolly Parton's America. Mae o'n
Ai.
amazing.
Sa'n gwybod pryd yn, I suppose, na'i drio.
Mae o'n un o'r... Dwi'n misio codi'r peth fan hyn, dy ddisgwyliadau ti,
Be?
ond mae'n un o'r podcast gorau dwi'n rhoi i wrando yna fo.
Dwi'n...
I don't want to raise your expectations
I don't
too
want to raise your hopes,
much.
but it's the best thing I've ever heard in my life. Okay.
Mae o'n llawn gwybodaeth, mae o'n adloniadol fe ddyddi si. Mae'r link rhwng
Beth
y
mae fe'n
person...
dano?
So, nath Dolly Parton cael car crash chydig flynyddoedd yn iawn, nôl iawn, a nath i frifo i chefn, a nath y surgeon ma, nath rhoi llawdriniaeth i Dolly Parton, dod yn ffrindiau fai. A wedyn mae mab y surgeon yn nath o benderfynu gwneud, dwi'n siŵr os di o'n newyddiadurwr, neu dwi'n meddwl na dyna ydi o, nath o benderfynu gwneud podcast ar y ffaith na Dolly Parton ydy'r unig art, wel, un o'r unig artists yn yr Unol Daleithiau sydd yn un o'r ddwy ochr wleidyddol. Ac nath o feddwl, o, dwi'n di wneud y podcast yma wrach gael clip soundbite gan Dolly Parton drwy dad. Mae dad yn gofyn i Dolly Parton, mae Dolly Parton dda, no, I'll do the whole thing with him. So,
okay, fine.
A wedyn, mae o'n trafod y ffaith efo hi pan bod i dod yr holl movement feministaidd sydd oedd hi'n gwrthod deud yn agored am hwnna. Mae'n pwysio hi am yr ffaith bod hi ddim yn deud yn byd o wleidyddol. A mae'n gwthio hi hefyd am ei daliadau hi, pan bod hi ddim wedi sefyll yn bethau, pan sydd wedi gallu.
Yeah.
A mae'n ateb bethau, mor ddifyr.
Okay, fine.
Mae'n
Miranda. Okay, I'm
feel
in.
good. Mae'n briliant.
Fine. Chos ysdi watch o fideo hwnnw hyd yn oed y blaen o TikTok yn canu mewn pub yn Iwerddon, yn canu y gân yma, fi ddim really, fi ddim wedi clywed y blaen amdani hi with my multicoloured coat.
Oh, yeah.
Oh my
Oh.
god, gries i?
Oh,
Gries i?
mae'n
So, okay,
deud yn ei
fine.
hanes hi.
Os mae'n amdani hi, o'n i'n meddwl bod hi fel yn interview o pobl yn America, o'n i fel,
Na.
no.
A mae'n deud amdani hi fatha,
Oh.
a deuddeg o'n nhw fel teulu yn byw mewn fatha tŷ un
Yeah.
stafell, falle mae'n nuts. Be golwchre, Dolly Parton's America, mae'n
Okay,
wych.
fine. Ugh, Meilir.
Neu os feist ti eisiau, dos i siarad, mae'n dim bych yn bysgol pan ddeithi
Oh
draw.
my gosh. Sa'n ni wrth fy modd.
So mae'n mar cool, mae'n dda.
Celebrities, dim bych yn bysgod. Wally, beth oedd enw yr walrus na?
Wal, ddim Wally oedd o?
Wally, na. A Dolly
Wally!
Anyway, beth ti'n meddwl am hynny?
Wel, ers i ni siarad dwytha, yn gryno, es i weld ffilm Amy Winehouse heddiw, yr un Back to Black,
Oedd yn
ac
dda?
o'n i wedi gweld clips yna fo, ac o'n i dweud, di hwn,
Yeah, it doesn't look
fel
good.
fan enfawr o Amy Winehouse, o'n i dweud, na, dim diolch. Ond dyn ni fe, a dda ffrindi berswadio, ffrindi Ffion Medi, Dani rownd a rownd, berswadio fi fynd efo i heddiw i wylio
Hello.
ffilm, ac o'n i ges i'n siomi ar yr ochr orau, dwi'n mynd hoff, dwi'n mynd gallu, yn amlwg, dwi'n mynd gallu canu fatha Amy Winehouse, ond oedd y perfformiad a'r ffilm yn wych,
Oh, okay. Chos fi
wir
wedi
yn
gael
edrych
clips
wych.
ohono hi'n canu a mae'n ddim, dwi ddim fel Amy Winehouse.
Na, ac weithiau maen nhw, ti'n gallu dweud bod nhw wedi blendio llais Amy Winehouse fewn i llais hi, ac mae
Ew.
yna gymaint o beth ti'n galw fo, addasiad technegol yn digwydd ar ei llais hi yn ystod y perfformiad pan mae'n canu. Mae'n jyst yn eitha peiriant weithiau. Ond,
Oh.
ti'n sbio tu hwnt hynna ar y stori a mae perfformiad hi fel Amy Winehouse yn un.
Really?
Yndi.
Well, well, well.
Dwi'n gwybod. A wedyn eisiau weld
Okay.
parti priodas gan Theatr Gen wrth y dwytha ac oedd o'n wych.
Oh,
Jolly
you
night out.
really blinking bloody annoyed, actually. I'm really bloody blinking annoyed, Meilir. Achos, dydw i ddim yn dod i Aberystwyth.
Ah.
Do aeth e i Machynlleth Comedy Festival, nes i ffeindio allan rhy hwyr, ond wedi bwcio tocyn i weld rhywbeth arall. So fi'n really gutted achos ni'n really eisiau gweld e, a mae pawb wedi gweud bod yn amazing sydd wedi mynd i weld e. So ni'n gutted bod fi wedi colli fe.
Ydy mynd yn ôl, falle bod yn mynd yn ôl i Steddfod Gen, Lenny.
Ydy e?
Falle
O, sa'n
wir.
mynd i Steddfod Gen, Meilir.
O
Fi'n mynd i
na,
cael
wrth gwrs.
babi mewn munud, Meilir. Don't know if you realise, I'm 7 months bloody pregnant here.
Wel, gafodd ei ffilmio yn galeri.
O, do fe? O, so hwnna'n creu
Do.
sefa'r S4C neu rhywbeth.
So falle fydd ar S4C fi ar
Brec, Nadolig.
spec. A dyna dwi dyna'r wythnos yma. Be amdana ti, Mari?
O, nes i ddim mynd i gerdded fyny mynydd neu rhywbeth oedd?
O ie, do'n eisiau cerdded dau fynydd mewn un diwrnod, sydd yn kind of yn cheat, achos unwaith ti wedi cerdded fynydd
Dau
ar arbenllyd.
fynydd
Ie, 21 kilometr nes i gerdded.
yn...
Unwaith ti wedi cerdded fynydd ar arbenllyn yn Llanuwchllyn, mae'r aran fawddwy wedyn, just fatha pretty much, syth ar draws.
Ah, tod, is a hop, skip and a jump, wedyn ni na. A ti na, tod.
Ond ti yn cael deud bod ti wedi cerdded dau o gopaon Cymru. A dwi dal yn
Ond
stiff
pam bys
heddiw.
ti moyn, Meilir?
Cwestiwn o'n i'n ofyn i fi'n hyn ar ffordd lawr, ac oedd Andrew Martner i fatha, pam bo'n i di... Oedd Andrew'n coci gyd yn mynd, come on, da ni angen gwneud y mynydd neu, ti wedi dweud bod ni'n gwneud o'n i dda, iawn, oce, okay, te, come on. Ac Yr ffordd lawr, oedd o'n gofyn pam bod ni wedi cytuno i wneud hyn, achos oedd o'n gymaint o boen. Ac o'n i deud ar y
gosh,
dechrau,
ie.
ynddo, oedd o'n bras gam i fyny'r mynydd yna, a gwneud
Oh.
deithio fo, ar a deg mae dal i
Ar
ar boi. Ti'n gorau jyst gosod pes, jyst canolig, ac sicio i fi, ac oedd o'n na na. Wel, oedd o fel y crwpan a'r sgwarnog, Mari.
Hefyd, os bys ni'n cerdded fyny'r mynydd yna, bys ni'n gwrando ar beth ti'n gweud, Mountain Man, y dyn sydd yn ar y mynydd yna.
O'n i fel gafr yn bras gamu. Anyway, be wyt ti
Wel,
wedi bod yn ei Mari?
dim byd, ydw i? Dim wneud rhywbeth?
Beth yw'n ei dweud? Mae
O,
dwad
Meilir,
yn
o'n i
eich yn
fod...
sensational.
Cei gweud? Meilir, sa i di wneud yn byd iddo fe? Fi di golchi fe, a fi di gael fy air dryo. Mae rhaid i fi roi shout-out i Matthew yn Barhaus Caerdydd. Mae fe wastad yn torri'n wallt i, a fi fel yn gweud, mae angen i fi gael style sy'n just, I'm not going to have to do anything to it. Ond mae ngwallt i, di mynd mor gyrliog, wel, mor wavy yn ddiweddar, a mae fe di roi'r perfect cut i fi,
Mae'n
honestly.
gorgeous.
Dim rhaid i fi wneud yn byd, a hefyd, fi yn feichiog sydd yn meddwl bod fi'n gennau luscious hair y funud. Mae fe gyd yn mynd i syrthio mas pan mae Barbie'n dod, ond you know, so
Sut mae'n
I'm
ei gweithio? Achos
rocking it.
mae blewyn gwallt yn tyfu, yn cymryd misoedd i dyfu. And I know it's 9 months, blah, blah, blah.
Meilir, granta,
Yeah.
mae bod yn fenyw yn beth hudolus.
Yn wirthiol.
Okay, mae'n werthiol. Paid gofyn sut mae'n cael ei... Sut mae menyw yn cael ei sbarc. Sut mae menyw yn edrych mor dda yma hi, okay? Mae just yn bod.
Pa fis wyt ti wan, Mari?
Mis. Fi ddim yn gwybod. 32 wythnos. Go on,
Reit.
work it out. Ond 40 wythnos yw altogether, so mae gennau 8 wythnos i fynd, falle.
Ac
Unless bod yn dod yn gynnar.
sut fysa ti'n disgrifio'r cam yma o rwan?
Oh, hell on earth. Meilir.
Pam?
Meilir, dylai ti ddim gofyn i menyw feichiog gweud beth sy'n bod. Di'r rhestr y fi o beth sy'n bod.
Wel, dwi'n
Achos...
rheswm dwi'n gofyn achos dwi'n siŵr fyna lwythi o fenywod yn gwrando adre sydd unai wedi bod yn dy sefyllfa di, neu yn mynd i fod, neu yno rwan, ac yn gweiddi, ac, come on Mari, yes Mari, cynrychioli
Oh,
ni.
well, ond, I mean, sure. I mean, pelvic girdle pain. Mae hwnna'n rhywbeth sydd, mae lot o bobl so ti'n methu cysgu. Mae'r babi'n constantly cicio. Mae gen ti heartburn. Mae gennau toddler sy'n bouncio off y molly hefyd, yn constantly ar y funud. Fi yn teimlo nauseous, fi eisiau cysgu. Fi eisiau cysgu drwy amser, os yna'n gallu cysgu, achos mae gennau toddler. The list goes on, Meilir. Fi eisiau bita loads o fwyd. Sgynna i ddim lle yn symog yn bita fwyd, achos mae yna babi mewn na. Fi
Wow.
hefyd mae rhaid fi weid bod fi'n sylweddoli, bod fi'n berson lwcus iawn iawn, bod fi'n gallu cael plentyn, bod fi'n gallu beichiogi, a bod fi'n gallu... So mae'n fraint i fod yn y stage yma o fy mywyd i ble fi yn gallu cael beichiogi a bod fi'n gallu cael babi i'r pwynt yma. So fi jyst mae'n gweud hwnna, achos fi'n meddwl bod yn... Mae lot o bobl yn anghofio pethau fel yna. A wnaeth y gymryd yn hir iawn i ni gael bleddyn yn y lle cyntaf. So, bys ni wedi gwrando ar hwn bryd hynny pan o'n i'n trio a clywed rhywun yn wynjo amdano fe, bys ni'n teimlo'n really annoyed. Ond hefyd, ar yr un pryd, mae pelfis fi'n brifo. A fi literally, mae da fi dau wahanol fath o gafiscon fan hyn.
Oh my gosh.
Own brand nes i brynu mewn fit o panic. Mae hwn yn aniseed. A accidentally prynu gafiscon mixed berries. A fel o'n i'n trafod gyda Meilir o blaen. Mae yna consistency diddorol iawn i gafiscon. Un... Mae'n licio gweud bod fi'n gyfarwydd dda, ond yn anffodus fi yn.
Ti ddim yn rhy gyfarwydd nes ti'n mynd y sefyllfa yma wan.
Well, exactly, so ni mae'n gyrfarydd yn ni, Filir.
Fi ar y
Ond
llawer
mae'r
yn ddysgu nodio yn galed iawn pan oedd Mari i ddweud. Mae'n rhyw consistency rhywbeth.
A'r peth yw, gyda'r anesi, ti bron yn gallu sort of Mae fe, achos ti fel, o, fi ddim eisiau danedd. Ond gyda'r mixed berry, mae'r blas yn aros yn digwydd. Ti fel, o, ie, cool. Na gyd fi'n gweud, Meilir, na gyd fi'n gweud.
Peppermint for the wind, dwi ddweud.
Absolutely.
Oh, my
and
life.
And fi cadw pigl am y fucking mixed berry. Mae hwnna'n newydd. Beth yw'r mixed berry bullshit ma? Ond ddim yn rhaid fi wneud hwn dro diwethaf ni feichiog.
No, oh, mae'n edrych i fi chwerthin.
Oh, well, na fi.
Oedd y botl o'n brand nath Mari godi at yr... Mae'n fatha potel 2 litr. So, mae hwnna'n fatha weapon. So, ti'n gallu brifo rhywun fwnna?
Fi am mynd i gael peth nawr achos... Fi'n cael... reflux ba. So, i di trio rhywun ma. Oh my god, taste test. Tesco's own brand. Aniseed flavour.
Ooh, oh, gosh, Sambuca. Ydy o'n mor drwchus ag ydy gafesgon?
Meilin. Pan o'n i'n efo tona? Pan nes ti'n Sambuca yn ymhen ni?
Wel, ti'n mynd cael yfed na gweithio dyma chdi brofiad o cogi bod ti'n ei shot.
O, fi'n fi cari Aniseed anyway. Mae'n
licen eich sy'n ei
fynd
am. Beth sy'n
bod gyda fi? Dim byd, Meilin. Mae gennau advanced taste buds. Dim fel ti. Paia chips.
Paia
chips. Paia chips i'n lygo.
Meat and two veg, dwi, bob tro.
Pan oedd Meilir am yn dod i aros dwi'n hydydd, dwi'n meddwl, pa takeaway na ni gael, Meilir? Na ni gael Thai, na ni gael Indian hyd yn oed falle. Beth am pie and mash? Pie minister, please. Pie minister neu McDonald's.
Fyddi di falch ar y glwedd, ynddo, dwi'n addicted i fwyd Thai ar y funud.
Wyt ti?
O, dwi'n meddwl cael digon.
Ti'n cael fwy Thai?
Nes i wneud curry Thai coch nos ymlaen.
Wel, wel...
Neu curry coch thai. Red thai curry.
Red thai curry.
Red thai curry, ac oedd o'n delicious. I'm not gonna lie. Ac oedd o'n lot fawr o chilies yn efo. Ac oedd o'n boeth, Mari.
Meilir?
Dwi wedi tyfu fyny.
Fi teimlo fel dwi ddim yn like yna, fath i'n efo
i. I know, right? A dwi'n... Ie, dwi'n adrofi bach fwy.
Fi ddim yn coginio y thai red curry. Fi fel arfer yn mynd i restaurant.
Mari, nes i brynu paced, do.
Well, obviously, Maynard, ti'n mynd i...
A spice paced.
Ti'n mynd i wneud red Thai paste from scratch, wyt ti?
Na, na.
Na, gwyt.
Sorry, nes i darodd rhaid o'n beth i'n
mynd. Nes i gweud, un o'r bethau fi'n colli mwyaf am Gaerdydd, I mean, bydde fe ddim yn helpu fy harpyr ni, yw yn yr farchned, farchned, yn y farchned...
Yn Caerdydd.
Yn Caerdydd, mae'n ei farchned, right? Caerdydd Market. Caerdydd Market. Dwi'n meddwl mae enw lle'r Asian Delight, lle tai, reit yn y canol, maen nhw'n neud Penang curry mwyaf delicious fi roed wedi cael ever. A maen nhw'n lle tai yn Aberystwyth yn saith i trio fe to, os da nhw ddim Penang.
Mari, nes i drio Penang am y tro cynta nos ymlaen, ac oedd o'r curry neisiau dwi roed i drio.
Ie, babe, hwnna yw y curry neisiau.
Mae fy ngorwelion yn cael ei ehangu. Dwi'n gwybod.
I can't believe it.
I know, right?
Fy ti dal yn cael Prime Minister ddim, fysa ti?
Na, go iawn, mae'r addiction. Mae fath o bod yng nghorffi rwan, achos bod wedi gael ar hyd y mywyd i, a wan dwi finally wedi gadael yng nghorffi gael, a mae'n nghorffi dda, be di hwn? Fath o bod o'n crack cocaine.
Dwi'n dweisio mwy!
Pidwch chi gwneud drugs, Brant.
Sorry.
Oedd hi hefyd, yr wythnos yma, sori, beth fi'n serious i gyd, oedd hi diwrnod yn erbyn trawsfobia, homofobia a deifobia, ac mae'r SNP wedi cael arweinydd newydd o'r enw John Swinney, ac oedd hi mor braf clywed arweinydd plaid wleidyddol yn deud ar feicroffon, mae menywod traws yn fenywod.
Yndi.
A fe ddim ddeithio chdi, mae mor drist bod hynny'n rhywbeth mor brin dyddi yma. O gael rhywun jyst yn cefnogi...
Mae yn nasi, yn enwedig mewn safle gwleidyddol. Ond mae'r SNP wastad wedi bod yn gefnogol... Wel, hynny yw, fi'n gweud hyn. O beth fi'n gwybod wedi bod yn eitha gefnogol o trawsfob, o bobl traws. Gyda, wnaethon nhw wneud yn lot yn haws i bobl... neu transition on, do, gwbl fynydd yn ôl.
Self-identifio.
Neu ni self-identifio, gathyn nhw gymaint o backlash o Loegr o San Steffan, oedd rhaid yn nhw newid e'n ôl eto. Ond fel ti'n gweud, mae y mor refreshing i glywed rhywun yn siarad yn blaen am y peth. Ac
A
yn
just deud...
gefnogol, fel ti'n gweud. Hynny yw, yn blaid yn y ffordd gefnogol.
Ie, yeah, bendant. Achos mae hyd yn oed y blaid lafur adain chwith i fod. Dyn ddim yn adain chwith i mwy. Mae nhw'n canol slightly there, os gael i ddeud. Ie, Keir Starmer... Anyway, o'n i'n fewn efo, achos, sori, os oes neb bobl traws, o dan yr, ie, yeah, dan yr ymbarel traws yn gwrando, dwi'n eisiau trigger o neb, felly.
Na.
Ond o'n i jyst eisiau dathlu'r ffaith bod arweinydd y blaid SNP wedi dweud bod mynyw y traws yn fynywod. Diolch.
Ie, yeah. Diolch beth. Da iawn, John Sweeney.
Ie, yeah, yn allol.
The Sweeney.
Sweeney.
Sa'n gwybod sydd wedi symud mlaen o hyn?
Oh my gosh. Be? Oh my gosh, sôn am the gays.
Okay, here we go.
As a theatre game.
Fi'n gwybod beth i'n mynd i weid, fi'n gwybod beth i'n mynd i weid.
No
I
one
still
mourns.
Be with a wizard.
No one mourns the wicked. Wyt ti wedi gweld yr trailer i'r ffilm, Mari?
No one mourns the wicked. No.
Beth ar graff
really
cyntaf
di? Fi'n really excited, mae'n edrych yn amazing. Na i wedi un peth, mae'n poeni.
Oh, dwi'n gwybod beth sy'n dod.
Ariana Grande.
Ie, yeah, dwi'n gwybod beth sy'n
Ariana rena. Grande. Achos mae'n rhaid i'r gymeriad yna fod bach yn ffynnu. Is she gonna do it? I don't think she is.
Fel Arianator.
Popular. Oh, a beth?
Arianator.
Arianator.
Arianator, sef... fan o Arian, Ariana Grande.
Mae angen enw gwell, achos mae'n meddwl bod chi'n Ariana haters.
Arianator, fatha Terminators, ond Ariana...
Like,
Ariana...
Ariana hater.
O, dwi'm yn gwybod beth yw'r enw. Ond,
oh my god! Hyw,
ti wedi bod yn fan ohoni, er y controversy efo hi yn mynd efo'r boi sy'n chwarae bocs,
oh
efo,
efo
partner
love.
A babi, as in, dwi'n mynd all the ffeithiau gyda ni ond. Ond, anyway,
tawaith. Hi ddwy'n e off.
Allegedly, oh.
Allegedly. Oedden nhw'n cael y ffe, a na'n ddeu adael i wraig, oedd just wedi cael babi i fod gyda hi. Yeah. A mae'n weird, achos mae e hefyd yn edrych slightly fel i brawd hi.
Oh my god, dwi wedi gweld y lluniau yna.
Beis, mae'n y lluniau fel...
Ydy'n
a ti'n fawr, compare and contrast, and they are the same.
Wow, mae nhw'n deud yn wyddonol bod ni yn mynd am bobl sy'n slightly debyg i'n teulu ni'n dydy.
Ew, nagin.
I know.
Nagin
ddim.
Mae'n
scientifically
ma
proven.
Ti wedi gweld yr siblings o dating?
Do?
Do, obs.
Oh my gosh, do. A wedyn dwi wan y poeni dda, ydw i am hardner yn debyg am a lot o bobl dde. Ynde. A dwi'n meddwl bod ni. Mae o'n gyhyrog ac yn... Mae fe'n gyhyrog.
Mae fe'n gyhyrog.
Ac efo gwallt sydd.
My god. Mae'n boyfriend fi'n gyhyrog.
Dwi'n denna efo bol
efo
bach a gwallt cyrliog.
Gen ti ddim bol?
Oes, mae gen fi cute little squidgy bol.
Os he?
Oes.
I've never seen it.
I love it. Mae'n dwi'n licio fe fyd. He loves to remind me that I have one. Na, joke, dydw i ddim. Mae'n edrych yn efo bod o'n... Anyway.
well, I love him. Listener, I love
father.
Him.
But I love him, father. But father, I love him.
But father, I love him. Oh,
the Little Mermaid there. The Little Mermaid. But father, I love him. Yeah, they Pocahontas. Well, it's all the Disneys, isn't it? They're all
it's
troubled
all
relationships.
Father, I love him. And it's always a father.
Bestiality, no? Problematic, abusive relationships. Anyway. Gosh, Lethan Ivan Iwan.
Oh, well.
Nolly Wicked.
Let's go back to Wicked.
Cynthia Erivo. Mae lot o bobl yn dweud, dwi'n licio riff hi pan mae'n gwneud Defying Gravity.
Oh,
sorry,
I loved
beth ti'n meddwl,
it.
She's not singing it, mae hi'n canu hwnna o'i ogrombili ennaid.
Ond pan nes i glywed y tro cyntaf, fi wedi clywed hwnna ers ages, obviously, ni gyd wedi.
Ie,
ni gyd wedi, guys. Pan nes i glywed e, nes i literally fynd, like, trio. Yes, I'm emotional. Ond nes i fynd, nes i, oh, ond i'n fel, yes!
Nes i rifau...
She's from her
head! Nes i rifau syth i allu mae'n mynd, ti di gweld bod yna leak, mae'r riff arno fo. O gyda ddain i ddweud, oh my god, BRB crying.
I loved it. Fi'n meddwl bod hi'n mynd i fod yn amazing.
Mae'r ffilm, mae'r golygfeidd, mae'r manylder, mae'n y TikToks, sorry bobl sydd ddim ar TikTok, ond da ni'n siarad yn dan yma. Pobl ar TikTok yn pwyntio allan y manylder i bob, ddim sy'n cefndi ar bob shot. A Dwi just
Un peth
methu
arall
aros.
newid. Un peth arall newid.
Gwan.
Fi'n sori, okay? I'm going to come out and finally say it.
Dwi'n di gytuno fe ti, probably.
A mae pobl yn mynd i fod yn grac efo fi amdano fe, okay?
I'm going to probably agree with you.
I don't care about Jeff Goldblum. Fi ddim yn meddwl bod yr
Oh,
actor
na.
particularly dda iawn. A mae fe'n annoio fi bod e'n hon. Mae fe'n
Oh,
annoio bod fi...
na.
Oh, na.
Oh, na.
I don't get it. Sorry, I don't get it.
Oh, dwi'n lyfio
Oh,
fo.
well, edrych y tîn un o'r bobl sy'n grac nawr.
Dwi'n fath o fo fi'n dilyn
the
i yrfa
wizard.
fo.
I am the wizard. Oh, okay, ti siarad y sili, da iawn.
Oh, dwi...
Be ar ats gen ti?
Dwi'n licio fo.
Ti'n
rhaid i ddeud.
Sy'n hoffi Jurassic Park.
Ynddo, dwi yn hoffi Jurassic
yeah,
Park.
Exactly.
O'n i'n di ddeud am... John, hey. Beth yna fo? John, dwi'n mynd yn gwybod beth yna fo'r boedd ar y Bridgerton. Jonathan Bayleaf, ie?
Yeah? Oh, yeah. Well, I
Bayleaf,
mean,
dyna fo.
blink
Dyna
and you
fo.
missed him in a trailer. Sa'n gwybod... Fi'n mynd gwybod ond on nes i weld e, si... Oh, fe?
As in, dwi rioed i
Yw
gwylio
e'n
dim byd ma'n neud.
Bridgerton?
Yndi, dyna lle mae di wneud, dwi'n meddwl mae di wneud, dwi rioed i gwylio Bridgerton. Sorry, dwi'n nath ar rywun yn y DMs ofyn i siarad
Oh,
am
do,
Bridgerton,
ond
ond sy'r un wedi gwylio fe.
Fi'n meddwl bod fi'n mynd i wylio fe.
Wyt
Pa
ti?
mae'r babi'n dod.
Wel, ni
A
di
byddai
ddeithio
yn
fe sy'n
tri gloch
wella.
o bore. Falle na watch o Gilmore Girls eto. You know?
Oh, God, Gilmore Girls.
Pa'i ti dechrau dy fi gyda
Sorry,
Gilmore
mae
Girls?
mor problematic.
Ti'n problematic. Beth am hwnna?
Ti'n
problematic, Meilir. Gilmore Girls yn amazing.
Nes i ddechrau gwylio Bridgerton, and I just don't get it, so wrach bod fi sang yn sticio iddi. Ond, efo Jonathan Leaf, beth di enw fo?
Sorry.
Jonathan, beth di enw fo?
Jonathan Leaf.
Jonathan Bailey, yn ymwneud. Anyway, whatever his name is, chwarae thingy, siw bod o'n lovely, a dwi'n edrych ymlaen i fod yn perfformio da, ond I don't get it, so ar y funud. Ond dwi, sy'n theori fa,
British, isn't he? He's British.
Di wedi hau cics Ariana Grande, ag hi'n dawnsio, ag dwi'n meddwl, mae Ariana Grande fel person, ti wedi gweld i ar SNL, mae'n hilarious ar SNL, yn actio, so I think she's gonna bring it. Se neb yn digyro Kristen Chenoweth. Se neb yn digyro.
Na goes. Ond dylen nhw ffeindio... Mae fe... Nath rhywun... A fi'n meddwl mai... ni siarad gyda Tom Blumberg am hwn. Mae Tom Blumberg yn danfon rhan fwy o TikToks i fi.
Aha.
A nath ei ddanfon i fi, a nes i weid yr holl beth yma. A dde fel... Fi kind of moyn di fod yn southern. A fi'n deall hynna'n iawn. I want her to be... popular.
Mae nhw'n probably meddwl am yr... O ran, ma, so probably ar ran y producing house, yw'n mynd, no, it needs to have worldwide appeal.
Oh, whoopty blinking do, it's wicked, it already has worldwide appeal.
Dwi'n edrych ymlaen yn arw, ac tywed, y
a fi,
golygfeidd...
Fi'n edrych ymlaen, er bod fi wedi gweud hwnna i gyd.
Y golygfeidd o Oz a falle, oh!
Mae'n edrych amazing, ydw e?
Yndi, a pa mae fyny yn yr tŵr a mae'n chwipio i chlogin i'n ochr.
Oh, wow!
There's something happening in Oz. Oh,
oh
my gosh. A mae'r mwnciod. Oh, o'n i just... Chef's
Os chi
kiss.
ddim yn Nick o Wicked, grow up.
Yeah, so.
Os chi ddim yn gobl ni siarad am, edrych ar trailer Wicked, musical yw e, wedi cael ei ysbrydoli gan stori Wizard of Oz. Ond fel o'r ochr, o perspective y rach the beth yw'n ei? Wicked Witch of
the
West.
East.
Look
the
at her,
West.
She's wicked!
So good.
Nes i fynd i weld e tro cyntaf pan o'n i'n tua 17 yn Llundain. Fy credu nes i weld efo Adele Dazeem.
Do
achos
i?
Achos fi'n meddwl nes i, fi ddim yn gwybod ddo, fi'n gweud hwnna. And anyway.
Adele Dazeem. Ond ti'n meddwl beth, mae'r sioe, dwi'n meddwl bod y sioe llwyfan, mae di dyddio'n ofnadwy, nes i weld di flwyddyn dwytha.
Oh na.
Ac o'n i dda, oh my god, oedd yr ddynes o chwarae Wicked. Anyway, yn flat.
Wicked? Alphaba. Alphaba.
Alphaba, yn Wicked, yn flat.
Oh.
Ond, sôn am Kansas, mae hyn yn stori
okay,
really shocking. Mae pawb, dwi'n siŵr, wedi clywed, os ydych chi ar y cyfryngau cymdeithasol, am yr ddarlith, neu'r araith, nath cicio'r y Kansas City Chiefs wneud, sef Harrison Butker, nath o'n wneud araith mewn seremoni raddio, mewn ysgol gatholig,
Wedi
yn
rhedeg
o daliaethau.
Wedi rhedeg gan nuns, right? So, coleg o dde?
Ie. Ie, nid coleg graddio, coleg chwechen math o beth, dwi'n meddwl. Dwi'n siŵr iawn.
Oh,
anyway.
On ni'n meddwl mai coleg o dde?
Falle wir.
Anyway, carry on. Achos...
Ond mae'n Roman Catholic coleg. Ac nath o'n nid araith i'r bobl oedd yn graddio. Ac yn yr araith mae nath o ddeud pethau, dau beth sy'n wirioneddol wedi cythruddo bobl. Un, bod yr tymor praid yn hynod o sinful, yn
The
un o'r
pride, didn't I gweud
sins.
the
I'm not
I
referring to
feel
the sinful,
pride, but I'm not referring to the sinful pride that they
the dedicated nun
celebrate.
to.
Yeah.
Ac
Lol.
wedyn yn ail,
My mor
mae o'n nodi rhan
ridiculous.
o'i araith i fenywod y gynulleidfa ac gan ddeud, dwi'n gwybod bod chi'n di llyngrychedd chi'n graddio'r holl bynciau yma, dych chi di arbenigo ynddyn nhw, ond da ni gyd yn gwybod bod chi go iawn yn edrych ymlaen fwyaf i fod adre i fagu teulu achos fan ydych chi fod.
Yeah. I mean, ma fe'n chwerthenllyd. Achos nes i chwerthin pan o'n welys i fe gyntaf, ni fel, wow, bod
Yeah.
hwn dal yn rhywbeth sydd yn America. Apparently, mae e yn fath, mae e yn section o Catholicism sydd yn eitha extreme anyway, sydd ddim yn credu bod y pab efo unrhyw fath o divinity.
Oh,
So,
wow.
Catholic without Catholicism.
Yeah.
Nath yr, ife Lluain? Don't have Lluain.
Yeah.
Lluain, ie?
Llian, yeah.
Y Lluain, Lluain.
Llieiniod.
Shit.
Llieinod. Llian.
Nuns.
Llieiniod.
Nath y
Nuns.
nuns on the redeg y coleg roi statement allan.
Lleianod. Lleianod. Sorry.
Nuns. Nath nhw ddo allan yn rhoi statement i gweud mae he does not represent a Catholicism. Dyn ni'n rhedeg yn fan hyn. Dyn ni wedi rhoi dros y blynyddoedd loads o education i menywod. A ni'n really hoffi nhw. A ni ddim hyn yn hoffi'r boi yma. Mae fe wedi, and he's like brought us down, basically.
Yeah, didn't
Ni
say anything about the
hefyd...
Pride season, did they?
Oh no, they probably didn't.
Na, not at all. Anyway, carry
But
mine.
to be arall wedi gweld o TikTok.
Go on.
God, this is why I love TikTok. Ni person fel... Chos mae David Tei arno dan be mae fe'n gwisgo and it's
Yeah.
a cheetah print and fel okay
The lady doth protest too much.
literally a fe di gweld rhywun arall sy'n dweud pan oedd e'n gweithio'n rhywle arall he was allegedly ar Grindr
Of course he was.
and he likes he what did they gweud he likes brown hair twinks with brown hair which look a lot like his wife. I love this shit. So fi, ond drychydi ar pobol homophobic, fel arfer, there is
Cymaint
something
yn cael
going
ei
on, maen
ddal.
nhw methu dygymod gyda'i hunan,
Yeah.
and, I mean, cheat print.
Yeah, a dau beth gyda fi ddweud am hwn, da, ydy, un peth, mae famon wyddonydd. Llwyddiannus iawn. Yn ail, a dwi'n siŵr bod hi mor siomedig i glywed yn siarad o pethau yma. Yn ail, dwi'n bach dda, pam bod pawb yn sioct bod rhywun sydd efo, sy'n perthyn i grefydd organised religion yn deud pethau yn erbyn pobl cwir ac menywod. A sy'n, dwi'n mor
Achos
annoyed,
mae e
de.
nuts, Meilir. Mae hwn yn
Mae yn
nuts.
nuts, ond hefyd, dwi'n dda, mae lot o, beth ti'n cael o fatha news outlets da, yn enwedig rhai sydd yn reportio ar bethau yw'n ymwneud efo'r gymuned LHTK Plus. Bob tro mae'r pab yn newid ei agwedd a'i farn am y gymuned LHTK Plus yn fwy aml na mae'n newid ei drons. Ac mae pawb yn sioct un fyny mae'n deud, o, mae o'n deud dylsen ni gael chwarae teg. A peth nesaf mae'n deud, na, dylsen ni ddim gael adoptio plant. Dwi ddim yn poeni pam bod unrhywun yn synnu bod rhywun o grefydd, ers dechrau hanes mae crefydd wedi rhoi pobl LHTK Plus yn y gornel a di'n condemnio ni. Ddim bwdeaeth, dwi'n gwybod bod mae yna grefyddau
Oh,
sydd
dim
o'n
dyna beth yn mynd
dda.
i weid o'n ie. Ond
Ddim yn
be yna i
condemnio
weid
ni, ond dwi
ydi?
jyst fatha, why
Yeah.
should I, dwi ddim yn sioct yn anffodus, ac eto,
Mae e'n eitha
ww hyn,
extreme view.
yndi mae o.
Hyd yn oed dyddiau, tyd, hyd yn oed within religion, mae rhaid i fi weid. Achos, tyd, fi ddim yn berson crefyddol o gwbl. Fi'n parchu bod pobl yn credu mewn
A fi
crefydd.
hefyd, dwi'n parchu hawl bobl i
Ond ar yr un pryd, mae gweud, well, I'm not surprised because they've always hated us. Mae'r Eglwys. Wedi, sy'n hoffi. Mae beth yw'r gair? Oh, I'm so full of sin, I can't remember.
Nôl at i'r gegin.
Mae'r eglwys yn trio fod yn mwy inclusif ac yn trio bod yn mwy agored. Fi'n credu in general. So mae clywed hwn, be fi ddim yn siot amdano fe, yw bod yn America. Achos mae yna gymaint o factions bach yn America sydd yn sort of fester o'i ffwrdd. A wedyn nhw'n dod allan. A mae nhw'n gweud y pethau yma, fel, achos dyna beth mae nhw'n siarad amdano, usually, ti'n mynd. Ond dyna beth oedd sioci fi mwy, oedd sort of fel bod e, I don't know. On, like, a woman's life starts when she gets married. So, oh, well, wow. Pain it went out. I thought it was started at conception. Yeah. Ond nawr, mae'n dechrau, yn o'r rhan o'r rhan o'r rhan o'r rhan o'r rhan
o'r rhan o'r rhan o'r Mae yna bobl hyfryd yn mynd i'r eglwys. Dwi ddim yn peintio pawb yr un brosh.
Na chi gyd horrible.
Mae eglwysi Llanuwchllyn i gyd yn pleidleisio blaid cael prydasau hoiw. Felly, so ti'n meddwl, dwi jyst digwydd bod ddim... Dwi'n sôn yn gyffredinol fan hyn am grefyddau drwy hanes yn rhyngwladol yn gyffredinol.
Ie, na, sori, sori, dydyn ni ddim wedi wneud i ti feddwl bod ti wedi hwnna.
O, na, ond fi'n ath deimlo hynna. Ac hefyd,
also, women. Also, women.
A na i ymladd am eich hawl chi i gredu mewn unrhyw grefydd.
Ie, ond hefyd, mi na i frwydro yn fy hawl i to exist.
Ie, absolutely. Ie, na i ddeud, os dwi'n mae gen i hawl iawn yn tyn efo ti, ddew. Ie,
ie.
Nid efo ti, Mari, efo.
Oh, right.
Efo safwytiau crefyddol.
Ie, yeah. Yeah, gwan, Meiner.
Weithiau ni'n cytuno, a weithiau ni ddim.
A weithiau ni ddim, ond gyda hwnnw, actually, on. So.
I wrandawyr newydd, dyma hwnnw dywediadau fi a Mari pan da ni'n datla methau. Weithiau ni'n cytuno, a weithiau ni ddim.
Fel arfer, fel arfer ni'n ei gyda RuPaul's Drag Race pan mae Meiler yn wrong.
Na, pan mae Mari'n dweud pethau ridiculous am outfits, bobl. Anyway...
Oh, my gosh.
Ti wedi clywed am y sgandal arall sydd wedi bod yn yr newyddion wythnos yma ynglyn â'r gwaed sydd wedi cael ei...
Oh, yr infected blood scandal.
Ie'r canlyniad oedd o hwnna.
Bloody hell. Mae e'n blynkin ar... Ca i just gweud, mae'r llywodraeth yma yn delio gyda sgandal o'r sgandal. Oedd yr rac, ti'n cofio gyda'r concrete mewn ysgolion. Oedd yr post office scandal. A nawr mae'r infected blood scandal yn absolutely hideous.
A'r heddlu, os gael ei ddweud, mae'r heddlu'n rhyngwladol.
A'r heddlu, ie. Yeah. Mae'n infected blood scandal ma, rhwng, wel, yn yr 80au a dechrau 90au, oedd na ddim fath o brawf ar gwaed oedd yn cael ei donatio ar gyfer un... Beth yw'r gair? Beth yw'r gair pan ti'n cael? Transfusion.
Transfusion, dwi'n gwybod beth
Anyway, oedden nhw ddim yn gwneud profion ar gyfer HIV a Hepatitis C. So, oedd yna lot o bobl oedd yn cael blood transplant, yn enwedig pobl oedd yn dioddau o hemophilia, yn cael just gwaed oedd yn infected, achos oedden nhw ddim wedi... They just didn't test it. So, maen nhw nawr wedi ennill brwydr yn y llys. Yn y llys?
Yeah.
Wel, mae yna rhyw reported o'r allan. Ond anyway, mae nhw'n mynd i fod yn cael compensation. See, kind of too little too late. Mae yna miliynau bobl di marw achos o hwn.
Mae'n ridiculous.
Miliynau, fi ddim yn siŵr.
Wel, mae'n filoedd bendant achos maen nhw'n deud bod cenedlaethau fel ti'n deud wedi cael ei effeithio. Ac hefyd, beth be sydd wedi cael ei brofi ydi fod gwleidyddion yn ogystal ag arbenigwyr iechyd.
Yeah.
Ag cenedlaethau honyn nhw wedi cadw'r gyfrinach yma.
Cover
wedi,
up.
Ie, yeah, wedi gwrthod datgelu'r gwir.
Yeah.
A dim ond ŵan mae'r mawredd yr holl sgandal yn dod i'r wyneb. Ac eich dweud, mae Google Translate yn dweud, na mae blood transfusion ydy, trallwysiad gwaed. Pam fod yn gorfod mor gymhleth? Pam felly ddim bod yn...
Pam lagu ti'n mynd ar app Ceiridurion, yr app gorau yn y byd?
Ie, yeah, gwir. Go on, gwna hynna.
Ie, yeah, gwir, go on. Ie, yeah, go on.
Go on, Mari. Give it to Google Translate.
Fusion. Trallwysiad.
Ie, yeah, trallwysiad.
Mae'n swnio fo bod nhw rwy'n di gollwng ar y llawr.
Arllwys.
O, ie, ni yna pam. Arllwys, ie, yna fi. Ta waith. Mae hwnna'n... Ta waith.
Love it. Ti'n gwrando na fi, Iwan.
Who the fuck do I think I am? Oh my god, fi'n trai mynd i mail a gutted. achos fi jyst awr o ffordd o ti nawr, fi'n teimlo'r influence ti'n dod dros y ddwy. Eilir! Ond na, mae'n erchill yn yma.
Ne, othol. Ond ti'n gwella, ac beth oedden nhw ddim yn deud ydy, oedden nhw'n cynnig, oedden nhw'n talu bobl ddigartre a bobl oedd yn gaeth i gyffuriau yn America, yn yr unol daleithiau, i roi gwaed. So oedden nhw'n cael pres am roi gwaed, ac felly oedden nhw'n rhoi, wrth gwrs, er mwyn cael pres i gyfrinnau cyffuriau, oedd y bobl mae'r rhannu na dwyddau. Ac dwi'n eisiau fatha cywilyddio nhw, achos nid yw bai nhw, diolch waith.
Mae dyna nhw wedi cael eu profi, dyna'r gwaed wedi cael eu profi cyn roi i bobl.
Ddylia, ond wedyn, yn amlwg, dydw y cwmnïau iechyd wedyn ddim yn gwneud profion ar y gwaed ac yn shipio fo drosodd i Brydain ac wedyn oedd hwnna'n cael ei roed allan i bobl.
Mae'n nuts.
Anhygoel. Anhygoel. Mm. Oh, dear me.
Ond mae nhw wedi cael result da nawr a gobeithio bydd na rhyw fath o compensation yn cael ei roed iddyn nhw.
Wow,
sydd ddim really mynd i helpu. Dwi'n mynd i...
Mae cydnabyddiaeth o...
Ie,
o fai ac o beth ti'n cael o fatha drosedd yn rhywbeth ydy.
Ydy.
Bod o wedi digwydd i'r holl bobl mae sy'n bondio dda. Oh my gosh.
Wel, yn symud mlaen mae'n lir i gael scandal arall. Cwiz bob dydd.
Oh, Mari.
Scandal awr genzo.
Ydy dy grwp sy'n gyd i cael ei deletio hefyd?
Wel, so basically, nes i lawr lwyth o beth pryd o ddech ddoi. A wedyn ni, nath y family...
O, na mae dal yma.
Nath y WhatsApp group teulu, blew up, Meilir. Achos, oedd hanner ohono ni'n gallu, beth yma, fel mewn
gofnodi.
A oedd hanner ohono ni'n methu, a oedd nhw wedi cael ei blocio. Mae loads o bobl methu hyd yn oed mynd mewn i'r app. Mae rhif ffôn nhw wedi cael ei blocio rhag mynd yn gymhellach.
Mae quiz bob dydd wedi blocio nhw.
Honestly, a mae ar rhwydwaith menywod Cymru, os yw rhywun yn gwybod pwy sy'n...
Oh my god, I love it.
Mae yna 41 comments ar y post. Love it.
Oh my gosh.
Mae pobl yn distraught. Ges i fewn, a heddi ges i 4/10. So fi ddim really... Fi fel... Oh, beth i'n
Mari, mae'n digwydd yn fyw, wan. Os dwi'n cael ei weld, os dwi'n cael ei fewn, oce?
Fi'n dweud i theori. Tyd i'r rhif ffôn, paid roi dim. Achos mae'n gweud +44, a wedi paid roi dim 7.
Oce, okay, parhau. Barod? Dych chi'n barod? Siarad siop? Cymraeg
yn
sgwrch
yn fyw.
Yn fyw.
Oce, mae hwn yn ffynu.
Ti'n rhoi dim? Wyt ti'n rhoi dim?
Na, dim.
Dim. Barod, dyma ni'n mynd. Anfon cod. Ydw i'n mynd i gael cod.
Oh my gosh.
Chi'n barod?
Oh my gosh.
Dwi'n mynd i gael cod.
Oh, well.
Ymlaen.
Meilir, dyma lle mae pobl ddim yn gallu...
O ie, a dwi fewn, dwi'n rhoi fe nhw.
O, na fe, ie, na fe. Dwi pobl methu mynd i'r pwynt yna. So mae pobl yn rhoi rhif ffôn nhw i fewn, a dyn nhw ddim yn cael neges, mae'n gweud bod nhw'n blocked neu rhywbeth fel yna.
Ga i jyst dweud, dwi yn teimlo fatha bod rhwydwaith Menywod Cymru fatha'r Illuminati, dwi'n mynd rhan ohono fo. Dwi eisiau bod yn rhan ohono fo, a dwi wedi dda'n clywed amdano fo drwy bobl eraill ar beth yma i gyd sy'n digwydd. Neu beth yn o'r grefydd na, lle mae'n credu yn y badeilion sy'n rhoi ni yma.
Oh, Scientology.
Yeah.
Mae'n gred... Achos, beth sy'n gred am rhwydwaith mae'n o'r Cymru, yw, os oes na scandal, wel, ni'n mynd i siarad amdano fe, boys. Wel, fi ddim, fi'n mynd i lurcio i weld. Ond rhan fwy o'r amser yma, mae basically fel, o, mae gennau Airbnb, dwi eisiau llogi allan o thos nesaf, a sy'n rhywun a... Ond a lot o hyn ar un pwynt. O, wel, Meilir, mae wedi bod yn real. Ti'n neud yn awr?
Dwi jyst yn checio os dwi'n cael fewn, ac mae'n edrych fel bod
well,
modi.
Mae'r grŵps oedd arno fe blaen ddim yna dim mwy. Sym o'n o'n okay? Awdd achlen ei grŵps newydd.
Creu'r newydd, ynddo.
Nath y chwaer i creu newydd. A wedyn, nath e'n ddangos bod rhan fwy o'r teulu methu cael mewn yr app, Meilir.
Scandal. O, dwi fewn.
Wel, ti'n fain. Fi'n, y theori yw bod pobl wedi rhoi dim yn yr bwys yr rhif ffôn. A unwaith ti'n cael, unwaith ti'n trio, ti'n methu trio eto efo'r rhif yna.
Na. Scandal. I love it. Ond ddim go iawn. Dwi'n mynd lyfio fan. Dwi'n fawr.
Ond mae, achos mae, ti wedi gweld yr advert?
Na.
Meilir, ble ti'n ei fod? Ti'n mynd i gweld yr advert am y Wobr, skiing trip?
Sgynna i'm...
Amir a Megan Llyn.
Na, achos gynna fi ddim teledu terestriol.
Mae sa i wedi gweld na fi, wel oes, ond dim dyna'n lliw i wedi gweld, wedi gweld ar y ffôn oedd am yna draw i ti.
Oh, please, dwi wedi gweld eto.
Trebsgi o, Meilir.
Trebsgi o? Yes, please. Yeah. I lle? I de Frank?
Sa'n gwybod?
Wrach ni.
Sgio.
O, dwi wedi colli, dwi wedi colli dau ddiwrnod, so, neu diwrnod, so dwi ddim yn
pres. Na'r peth, achos hefyd,
swn i sôn cael o.
A ddeun person o Twitter fel bod. Wel, gan bod yna gymaint o hassle di bod, gobeithio nhw chi ddileu canlyniad y ddoe a heddiw, a fi wel, yeah, please. Achos, gysi pedw arall yna ddeg. Ond yna fel tri, dyma'r peth, mae quiz bob dydd yn cracio fi lan anyway, achos fi fel, os fi ddim yn gwybod yr ateb o fewn dau eilid, fi fel, un o'r ein, na just go this rasgin. Ond fel, mae fe fel bod y cwestiwn, mae yna fel gysi tri cwestiwn beth rhaid ti fod yn llygoden yn y maes.
Oh.
A ges i fel dau gwestiwn am pa faner y byd yw hwn. So mae'r un rhain dylai, pa parti gwleidyddol mae person yma yn perthyn iddo.
Ti'n meddwl dda, yn yr un dwytha, oedd yna lot o gwestiynau rygbi yn efo achos oedd y cwpan
oh,
y byd yma.
Paid.
A dwi'n meddwl licio pan maen nhw'n gwneud treu thematig, dwi'n licio pan mae'r cwestiynau yn fwy amrywiol.
A fi'n licio hefyd pan mae ddim efo 197 dim, neu dwi'n byd fi'n meddwl fel, fi ddim yn gwybod dyddiadau, fi eisiau gwybod rhywbeth allai, pa llyn yw hwn?
O, paid.
I might be able to work it out.
Ysdw gweld fi ar heno, again heno, pan mae ni ar y soffa un o'r 10,000 gwaith dwi'n bod arno fo, yn deud, os gai gwestiwn am Lynn, os gai gwestiwn eto am Lynn, pa Lynn di hwn, a nath quiz bob dydd atio fi.
Dyma fe'n gwneud.
Dweud, sari.
Sari.
Gif o Mecca neu Amir.
Wel, sa'i wedi cael, sa'i wedi cael Llyn, a sa'i wedi cael, be oedd yr un arall oedd constantly? Anyway. Gobeithio nawr o'r ddileu y ddau ddyn o diwethaf, chos ni'n mynd i mynd i sgio, fi byth yn mynd i ennill e.
Na, fi chweith.
Os fi'n panic
ti'n gwybod
bod
ne, apparently, hack, os o ti'n troi airplane mode yn ystod dwi
na.
Clywed hyn, dwi ddim yn gwybod, dwi ddim wedi drio fo.
Ia, mae'n amseru.
Ia, so ti'n rhoi dy'r airplane mode ymlaen yn ystod wneud y quiz, mae'n ail ddechrau gyda wneud y cwestiynau gyda eto. Ac apparently dyna sy'n mynd rhai bobl yn cyrraedd yr tabl ucha.
Oh, mae hwnna'n
fel dwi'n deud, dwi ddim yn gwybod, dwi ddim wedi drio fo, achos yn amlwg dwi'n mynd i ennill dim byd.
Dwi'n mynd i ddod lawr wyth o fe, Meilir.
Ac allegedly, maen nhw'n dweud hynna. Felly, sori os di o'n...
Mae sain mynd i fod yn gwneud hynna, achos fi'n berson gonest.
A fi. Berall, da ni'n barod i fynd i'r cwestiynau?
Wel, gan i sgweud, un peth gynta. Os chi o'r TikTok, a chi moyn, neu os chi moyn fel rhywbeth i wylio, ti'n fe, fi wedi cael lot yn ddiweddar a fi'n addicted i wylio, Meilir.
Be?
Americans yn trio bwyd Prydeinig. It's my favourite thing, honestly.
Fatha be?
A literally, edrych yn y blaen, oedd y boi yma, oedd y boi yma really pretentious in New York fel, so I'm going to try an Eccles cake.
Right.
A mae trio Eccles cake, well, that's absolutely delicious. Na'r un pryd nath y trio Angel Delight, oedd y fel, surely adults don't eat this. A mi fel, sy'n un pethau Angel Delight.
Oh, ni'n caru Angel Delight.
Oh, fi dal yn. Fi'n
di cael ei chwipio'n iawn, da. Sort of fain, oh, delicious, yn hyfennog iawn.
Nath o gael Monster Munch, and it blew his mind.
Nice.
Blew his mind. Ti'n cofio Jackass?
Obviously pickled onion, right?
Well, obviously.
No, yeah, cool.
And,
Ti'n cofio Jackass?
Steve-O?
Yeah, no.
Mae da fe tattoo o Monster Munch ar on his thigh. A un tro, nath e stopio beth yn neud and chartered a flight on a private jet i ddod i'r Dinas Unedig i brynu fel box mawr ohonyn nhw, chos oedd yn addicted iddyn nhw.
A mae bobl yn gofyn pam bod y byd mae'n gorgnesu. Sorry, de. Sef am di fod yn gynt i ddefo ordro ar ei fewn, a surely bod yna rhyw siop yn unrhyw dalaethau.
Oedd y moyn nhw there and then.
Mae hynna'n hirt.
Wel, ydy'r gwrs bod e?
Mae'n gwneud y boi'n e... Oh, sorry, mae'n gwneud fi'n grac, Mari.
Oh, gosh, o'n i'n meddwl bod e'n ffynnu, ond na fi.
Mae'n ffynnu, ond dal. Ti'n sôn am Taylor Swift yn cymryd private jet
pan dwi'n ddeg milltir. Ie, fi'n meddwl o'n blynyddoedd yn ôl, cyn i ni fel, you know...
Ar ddechrau'r cyfnod.
Ni boi'n nid, fi'n meddwl. We don't care back then. Anyway, sorry, yeah, ni just mae'n gweud fi'n rili really mwynhau i fideos na. Achos mae gweld rhywun o America yn gweud pethau fel curly whirly. A ddim, I'm gweud, this is so British. It's a curly whirly. A fi fel, it's just, allai wylio nhw am oriau.
Meddyn nhw sef o pop tarts, because they go pop.
Because they go pop. A fi fel yn arall oedd e, steak and kidney pie. A ni fel, okay, steak and kidney pie. Let's calm down. A pethau fel, mushy peas. Fel, mae fe'n craco fi lan, achos fel, maen nhw mor mundane. Mae pethau maen nhw beth yna mor mundane.
Son
Wedyn
of
mae'n
mushy
trio
peas.
chocolate bars, a wedyn ti moi, fel nath i sôn am boost chocolate bar,
Oh,
a
caru
rhaid fi'n
boost.
brynu un, a rhaid fi'n mynd brynu un.
Ti wedi trio boost o blaen?
Wrth gwrs, mae wedi trio bwys o blaen.
Dyna fo, ie. Ond
Addicted iddyn nhw.
mae chocolate America, maen nhw'n natio cwyr a bob ddim iddo, ond dydy, mae'n
Ydyn.
afiach. Mae'n disgusting.
A oedd y boi yma fel, I don't really, y boi specific yma fi siarad am, oedd y fel, oh, I don't really see much of a difference in our chocolate. Ond fi wedi gweld pobl arall fel, British chocolate is the best chocolate in the world. Like, mae'n great. American tries British food, love it.
Okay, na i chwilio amdano fo.
Lady, mae'n fine, os ti ddim.
Falle. Gyrra rhai
Falle.
fi. Tros am ti ddod yr aws hyn,
Falle.
ti'n hoffi. Gyrra fai fi, please.
Falle neu ddim.
Mae rhywbeth i gofyn i drafod Bridgerton. Dwi wedi gweld o, di Mari wedi gweld o.
Wel, ie, fel ni'n gweud,
We'll
falle na'i
delve
drio,
in.
ddo. Falle na'i drio, ddo.
Na fo.
Genuines.
Wrach ddod sy'n ni drio penod cyn wythnos nesaf. O, dwi wedi rhoi
Sym
rhywbeth i mi.
amser dy fi i wneud shit fel am, Eilir.
Mari,
Di
ti ar
dabl hi a
TikTok.
dabl dde.
Ti ar TikTok am 2 hour y diwrnod.
Ydw i TikTok pan fi'n cael chance, pan fi'n cael brynu cachar, Meilir. Na bryd fi watcha fe. Ond fel, fi ddim... So, y 2 ddiwrnod mae bleddyn ddim da fi. Fory mae rai fi gweithio. A wedi ti
Yeah.
gwenyn, mae fe'n blwydd bleddyn yn ddeufydd. You believe it?
Oh my god, mae'n adorable.
Ah,
Mae o'n,
God.
i bob adre iawn, pan wnes i bigo Mari fyny i ddweud heno, o'n i'n chwerthu'n gymaint, achos mae Bleddyn, o Mari di deithio fi, mae Bleddyn yn deud baw, yn sasig gyda'n deud tai bobl. Oedd o mor ffynnu, jyst mynd baw. A
So,
nôl,
fi'n
nath o
meddwl bod
nôl,
e'n...
nath Bleddyn nôl yn sgidiau fi, a cerdded fi at y drws yn mynd baw, baw.
Baw! So, dyma chi'n gweud yn y tôn yna hefyd. Fi'n meddwl mae cymysgedd o bai a hwyl fawr yw e. A
Yeah.
mae fe jyst, mae fe'n neud y pawn ni'n gadael meithrin yma, mae'n baw! Okay. Okay, mae'n iawn. Gweud yn dopi lais. Ond,
Oh.
nath e Gary ti'n... Nath e...
Nothing.
Nath e Gary hang mas ti.
Oh, nes i gael ei hangen mas efo fo, dweud, mae mor cool.
My
Mae'n
God,
so
mam yn
funny.
cool.
Mae'n gorgeous hefyd.
Ow!
Anyway.
Be nes i'n joio bob tro oedd Meilir yn overtake you. I'm overtake you a lot, actually.
Na,
Pan o'n
gwrna
ar y
ni'n
ffordd i...
gwrthod y Mari fatha, gwan Meilir, gwan Meilir. O'n ni fatha nain bach yn mynd, na Mari, fedra i ddim, gwan
ti
Meilir,
ffac.
gwan
O
Meilir.
ti ffac. A wedyn, pan o ti fel, pan nes di, o ti fel, baw! A nath o'n rili, nes i rili enjoy hwnna.
Mae mor satisfying i ddeud, baw.
Baw!
Right.
Rhaid, be arall maen nhw'n gweud, Meilir? Be arall mae'r bobl maen nhw'n gweud?
Okay, so mae rhywun wedi gofyn i ni drafod, i ddechrau fo, mae Daf James, mae cyfres dyledu Daf James ar BBC One ar fi'n dod allan, sef
Lost Boys and Fairies.
Lost Boys and Fairies, a dwi'n methu aros, Mari. Dwi'n methu
Mae hwn...
aros.
Mae hwn yn actual dangos pa mor excited ydw i am hwn. Nes i audition am rhan yn hwn. A nes i ddim cael
Oh.
I'm not bitter, ond nes i ddim cael e, ond fi dal yn mynd i wylio fe, which never happens. Os fi ddim yn rhan, fi fel, well, they've lost not only the best actor in the world, but they've lost a bloody viewer, actually. Ac gyda hwn, fi'n actually really excited i wylio fe, a fi'n really methu aros.
Oh, prerequisite, mae Daf James yn un o athrylithwyr ein cenedl ni o ran sgwennu, dwi'n meddwl.
Ydy.
Mae, honestly, dwi'n meddwl bod o'n... Ac dwi'n
Nes
nabod y
i, nath
bersonol,
is...
so it's like, obviously, i'r lefel bersonol dwi'n caru'r boi, ond mae waith o just yn anhygol. Dwi'n meddwl bod mae'n frein o'n gweithio, mae mor
Achos
anhygol.
nath e sgwennu dan o theatr yn yr enw Llwyth oedd e gyntaf?
Llwyth oedd y gyntaf, ie.
A wedyn Tylwyth. Nes i ddim gweld Llwyth am ryw reswm. I think I
Oh.
was living my best life just yn mynd allan a just mynd, I don't care about theatre. Ond nes i wylio Tylwyth a oedd e'n wych. So mae sort of, dwi ddim wedi cael ei beisio ar y dramau yma, nag yw e?
Wel, oedd llwyth a tylwyth, oedd yna 10 mlynedd rhyngthyn nhw, ac nath mam a dad fynd i weld llwyth, de. Sorry, dwi eisiau rhoi stori fi fan y sydyn. Nath mam a dad fynd i weld llwyth, a wedyn nath nhw brynu tocyn i fi fynd hefo nhw i wylio fo. Ac oedd o'n special, oedd o'n wirioneddol oedd o'n special cam di weld y sioe efo nhw. Achos yn amlwg profiadau, mae'r sioe wedi cael ei ysbrydoli gan rhai o brofiadau Dafydd, o dwi'n siŵr bod lot o fatha, dwi'n siŵr sef Dafydd yn dweud bod yna chydig o fatha artistic license yna hefyd, ond mae wedi cael ei ysbrydoli gan brofiadau Daf. Ac, oedd o just yn... Oedd gweld profiadau dyn hoiw wedi cael ei llwyfannu a'i sgwennu mewn ffordd mor greadigol ac heunog ac, wow, leid, ac, just, oedd o'n anhygoel, a sensitif,
Areal.
ac dofn, a real, ac o gig y gwaed, oedd o'n anhygoel. A wedyn, mae yna rhywun wedi dweud yn y comment section, ddim yn y comment, di gyrru neges yn dweud, be di bar ni, achos mae Daf wedi dweud, yn erthigol oedd allan yn y Guardian, dwi'n meddwl oedd oes yma, ie. Ynglyn â, i farn o, am, yn dweud, i farn o ydy, dwi'n meddwl bod rhaid i actorion cwyr chwarae rhannau cwyr mewn dramau. Ac ond wedi gofyn yn ei comment ar hwn. A wedyn, so I guess allwn ni gael y drafodaeth yn gyffredinol am hwn yn gallen. Achos yn amlwg rhwydd i bawb i farn a...
Bysyn ni'n gweud bysyn ni'n hapus ac yn meddwl bysyn ni'n gallu chwarae rhan rhywun hoiw. Ond ar yr un pryd, fi ddim yn gwybod yn foesol ydy hwnna'n... I don't know. Achos fi'n gwybod bod ti'n meddwl dylai pobl cwyr chwarae rhan y cwyr, right?
Wel, mae barn fi am ymdan y peth. Mae'n bach yn... Mae'n drafodaeth ddiddorol, a dwi'n meddwl y dyliau hi fod yn drafodaeth, a dwi'n meddwl y dylsyn ni allu trafod y peth yma'n agored heb bod rhywun yn cael ei feirniadu yn ofnadwy, achos dim ond wrth sgwrsio am bethau, da ni'n dod i ddeall yn gilydd. Ac, so i fi, yn bersonol, wrth gwrs mae actorion yn gallu chwarae, mae actorion yn gallu chwarae nifer o bobl wahanol. A dwi ddim, sorry, dwi ddim yn licio pan bobl yn dweud, so dwi ddim di mwrdro rhywun, ddim yn golygu, sorry, ti'n sôn am berson fan hyn, ti'n sôn am fatha nodweddion person arferol, nid llofrydd, nid psychopath. Ond dwi'n sôn, ie, fatha, sbio'r Stanley Tucci, mae o'n di chwarae rhai o'r geis fwy enwog sydd wedi bod ar ffilms a teledu rioed, and he's a straight man, a mae o'n dwi'n caru fo yn actorio, yn actio'r cymeriadau yma. Ond yn cyffredinol, yn problem i fo'r diwydiant, ynddo, ydy mae'r agwedd mae tuag at yn enwedig dynion cis straight yn chwarae cymeriadau hoiw, fatha bod nhw wedi gwneud rhyw aberth fawr i fentro, i chwarae, i israddio eu hunain i chwarae dyn hoiw. Ac wedyn maen nhw'n cael eu gwobrwyo wedyn, fel sbio ar yr Oscars, felly mae statistics yr Oscars, ac rhan fwyaf o'r prif award show yn dyst i hyn, bod mae agwedd cymdeithas ac yn enwedig y diwydiant tuag at y gymuned dal yn fetishised ac dal yn problematic iawn. Ac mae'r gweledydd pobl cwyr ar prif, rhaglenni prif ffrwd a ffilmiau dal yn hynod o isel. Felly dyna lle mae nghwenc i efo'r holl ddadl yma ydy... yeah, I did use the word...
Nghwenc, fucking hell, Meilir.
Cwenc ydy pan mae gen ti
Joch
broblem efo. Ydy...
Yeah, well, guess that.
Does neu ddim digon o bobl cwyr ar yn cyfresu ni fel mai. Felly, os oes neu gyfle, yn enwedig efo'r rhannau cwyr i rywun chwarae fo, does gennau ddim amheuaeth bod yna actorion sydd ddim yn cwyr yn gallu chwarae nhw ac efo'r gallu. Wrth gwrs, bod yna, ac yn yr un ffordd dwi'n edrych ymlaen ofnadwy i weld Lost Boys and Fairies, dwi jyst yn meddwl dyna di'n nheimlad ydy, ydy dyn ni dal fel cymuned yn cael ei fetishaisio, fetishaisio, ac nes mae hwnna wedi cael ei chwalu, ac yr unig ffordd mae hwnna'n mynd i gael ei chwalu ydy, ydy wrth i bobl cwyr cael ei gweld. So wedyn mewn cyfweliadau, da, dyma, mewn cyfweliadau pan mae bobl straight yn chwarae'r hanner yma, mewn press packages wedyn, beth sy'n digwydd ydy, mae bobl yn gofyn, how was it playing this role? Well, you know, I had to really do the research into it, a bla bla bla. Lle, os ti'n cael person cwyr yna, mi ti'n cael gweld person cwyr sydd wedi chwarae'r han.
Yeah.
A dwi'n gwybod bod yna ddadl ynglyn â tyd, sgen ti'n hawl gofyn i rhywun sydyn nhw'n cwyr, ond mae hynna fatha, mae hwnna'n on a one-to-one basis. Dwi'n sôn across the board o fan hyn, ti'n gath yn agwedd ni'n gyffredinol, ti'n gath y gymuned yn y diwydiant.
Na, fi'n deall beth ti'n gweud fyna, yn enwedig yr agwedd yna o fel, so what was it like playing a gay guy?
Yeah, so you kissed a man. Ooh.
Yeah, yeah. A mae hwnna yn agwedd sy'n dal o fod. Twyd, yr unig person fi'n gallu meddwl am y ddiweddar sydd yn agored yw Andrew Scott.
Yeah.
Right?
Billy Porter yn un arall.
Billy Porter. Ond mae Andrew Scott ddim really wedi chwarae lot o queer roles.
Ddim tan y ddiweddar, nath o'n neud y ffilm, yeah. A sy'n ei wedi fod efo, beth yw'n Mescal, Paul Mescal.
Oh my god, yeah.
Dwi wedi gweld hwnna. Ond eto, ar chdi hogyn straight, dwi'n cymryd ydi Paul Mescal, dwi'n mwyn gwybod, ond...
Ydy, chos ti'n cofio'r rumor amdano fe?
Na.
Mae gen i sôn i ti am hwn o blaen.
Wedi hwn yn rhywbeth ti eisiau gwneud ar y bodlediad?
Ydy, mae'n really funny. Fi siw bod wedi siarad i ti am hwn o blaen. So apparently, Paul Mescal, y boi Irish normal people, ie?
Yeah? Yeah.
Sydd nawr yn going everywhere.
Yeah.
So apparently, oedd e arfer mynd allan efo Phoebe Bridges, sydd yn gantores amazing, grandwch arna hi. A nath hi thori chael yna a torri lan gyda fe. So wedyn ni, aeth e fel, apparently, nath e fynd rown yn cysgu gyda lot o fenywod. Allegedly, hwn i gyd, mae hwn i gyd o TikTok. A be oedd arfer wneud oedd crio amdano nhw, crio efo nhw am Phoebe, cysgu efo nhw, a wedyn y diwrnod wedyn, oedd arfer mynd yn nhw i Hyde Park,
oh, no.
a just rhedeg i ffwrdd. So ar ôl cysgu gyda nhw, bys fe mynd, right, let's go for a walk, a wedyn bys fe physically rhedeg i ffwrdd. Like, mae'n memes, mae'n TikToks amdano fe, amdano fel Paul Mescal, literally yn rhedeg i ffwrdd.
A dyna bod o wastad yn y short shorts na.
Yeah, literally. A mae wastad Mae llunion yma'n rhedeg pobl, oh, there he goes, he's had a date.
Ddim Harry Styles, na ge? Paul Mescal, di
o'n ie? Paul Mescal, ie. Yeah. Oedd e Bob Manham ar un pwynt, a oedd e just yn really funny, chos, like, he denied os mae fe ddim yn wir. What a mad thing.
Mae stori gret. A mae o'r wan yr actor sydd fwyaf sought after yn Hollywood.
Ydy, well, I'm not surprised. Ar ôl normal people. Oh,
ie. Yeah. Oh,
mae'n diddorol iawn na, oedd yna'n good i gael dy perspective di ar hwnna. Yw e bach fel, pan mae pobl yn chwarae rhannau Cymraeg a maen nhw'n methu'n neud ac yn Cymraeg? Mae hwnna'n rili annoi. Just cadw yn Cymraeg yma. Ond un peth arall neu weid ydi, mae industry actio showbiz, we're not short of a few gay people knocking around. Do you know what I mean?
Oh gosh, na. Absolutely.
Mae'n ddigon o dalent o bobl queer yn yr industry yng Nghymru ag yn Lloegr i allu chwarae y rhannau sydd yn amazing yma. So, tyd.
It's the art. ond ie, fel dwi'n deud, dwi jyst eisiau pwysleisio, mae'n gret, mae'n gallu cael trafodaeth ym hyn, ac mae'n bwysig cael trafodaeth, mae'n bwysig bod ni'n gwneud o'n iach, gan agored, heb feirniadaeth. Ond...
A diolch i'r person yna, nath... Ei, diolch i'r person, mae hwn yn... Oedd hwnna'n good trafodaeth yna,
Wedd hwnna'n good pork, wedi. Ond dwi'n methu aros i weld Lost Boys and Fairies, wrth gwrs fydd o'n amazing, dwi'n methu aros. Da ni di siarad dros awr o'n Maris, gen ti life hack i ni i orffen?
Sa'n di edrych am life hack oedd ysma, Meilir?
Na fi.
Gaf fi feddwl am un fi'n ei wneud just eisiau.
O Mari, nes i wynhau dy fideo di yn trio yr life hack oedd ysweithio efo'r
car. Oedd yn shit. Oedd e just yn boeth. Fi eisiau gweld ti'n neud e gyda'r dwfau nawr.
Ok, na i neud o. Pan dwi'n newid y dwfau sy'n nesaf. Na i neud speed up version.
Os ydw i'n di trio'r garlleg, ti'n di trio'r garlleg eto'r halen?
Na, achos mae gen i fi lazy. Ti'n fod jari a lazy galeg?
Na, Meilir!
Dwi'n prynu nionyn di dorri di'r ewi, a dwi'n prynu garlleg di dorri'n barod mewn jar. Because I don't like stinky fingers.
This is why I chose my life. Saying happy stinky fingers.
Yn y gegin.
Oh, Meilir!
Be?
Ti'n disgusting.
Na, be? O ti'n meddwl am rhywbeth arall, Mari? I didn't mean that. Anyway, mae'r siop...
Fi, yn un peth fi sy'n gweud mae'r siop wedi cael mynd. Mae dal yn agor, actually. Mae'n gwsmer arall newydd gerdd y mewn. Achos fi'n trio meddwl am
Whoopsies.
life... Fi'n trio meddwl am life hack. Life hack.
Dyna life hack yn ei.
Life hack. Life hack. Pan ti'n peintio dy wyneb di, os ti'n rhoi dim yn dŵr oer, mae'n sychu'n gynt.
Da, dŵr oer.
Sorry, guys.
Dwi'n trio meddwl am rhywbeth
Na
hefyd.
edrych ar TikTok nawr. Live. Ar y pod.
Yn y cyfamser, na i just ddeud
Sorry,
diolch.
mae dim fi oedd hwnna. Mae na hot ball. Fel, ti'n fel pan ti'n cael fel peli
Helen y
rili, rili,
Met
rili poeth.
yn cael
Ie,
ei
mae fel
gollwng fewn i
sebon,
bethau.
mae'n swnio fel bod yn rhechu, ond dim fi oedd e.
Ie. Oce, Mari.
Meilir!
Tra bod Mari chwilio am life hack, dwi'n mynd i neidio i ddiolch i rywun sydd wedi rhoi pres i ni ar gyfer cael coffi wythnos yma, sef Lleici Sion. Diolch o galon am, am brynu coffi ni. Da ni'n gwerthfawrogi'n
A
ofnadwy.
penblwydd hapus.
A penblwydd hapus, Lleici! Pam
Penblwydd
blwydd
hapus,
hapus,
Lleici.
that's a pam blwydd hapus, that's a pam
Er pan bod ti'n
blwydd
gwrando'r hyn.
hapus, that's a pam
Pam blwydd
blwydd
hapus.
hapus. Dwi'n edrych yn gweithio rand yn y masas.
Mae'n mynd i fod y cwpl o ddyddiau cyn i fi glywed e, so.
Wel, mae hwn yn dod allan fawr, Mari.
Mae rhywun yn golchi gwallt gyda Coca-Cola fan hyn, Meilir. I'm out. Fi'n yn gwybod beth sy'n ymlaen fan hyn.
Na. Nawn ni ffeindio'r gyfer wythnos nesaf. Mae'n amser rwan.
Yn ydy ni siarad o beth? Os am I mynd?
Do, dyn ni siarad yn bapeth.
Okay, fine, yn i fynd. Dyna ni'n cael mwy o gafysgon, anyway. Ti di clywed y joc?
Be?
Did you hear about that guy who died of indigestion? Can't
No.
believe gafysgon.
O, na dda hwnna.
So chi angen life hack? Mae joke dy fi. Felly, yr wythnos hon, yr wythnos yr geinfed y fai, 2024.
Da ddeg un o fai, unfed yr ugen o fai.
Yr wythnos yn dechrau'r geinfed.
O, ie.
Ni'n
Sounds.
pip ti'r llen, ni'n gwneud hwn nos mawrth. Sa'n gwybod pan mae hwnna'n
Dyn yn
pip.
hwyr.
Achos ni'n hwyr, achos stuff. Be fi fod gweud? Nawr ni'n
Wel,
cael y drws.
na dyn ni gael... Wel...
Wel, mae'r silffoedd yn wag.
Mae llwch, Mari, mae dwst
Oh.
hyd y silffodd yma.
Sdim pwnc ar ôl ar y silffoedd i ni i agor a'i fita wedyn trafod beth. Felly fi troi'r arwydd rownd. Ac troi'r goliad y bant, na'i roed yr larwm,
Beep,
burglar
beep,
alarm
beep,
line,
beep,
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 boop, beep, boop, beep, boop, beep, beep, mas yn ei gloi. Come on, Meilir, mas yn ei, ti di mynd o'r cash, beep,
Do, do, mae
beep.
gennym fi, go, go, go.
Mae'n amser cael y siop siarad.
Tan wythnos
Siarad,
nesaf,
siarad.
bawb.
Tan wythnos nesaf.
O, ne, drws da'n cael, ne.
Diolch.